ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่10นี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นกฎเหนือกฎทั้งปวง คำว่าอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นกฎนี้ย่อมแสดงอยู่แล้วว่าเรามุ่งหมายจะกล่าวเฉพาะในแง่ที่เป็นกฎหรือในลักษณะที่เป็นกฎที่นอกไปจากความเป็นกฎนั้นก็คือเป็นปรากฏการณ์หรือปรากฏคำว่ากฎกับคำว่าปรากฏไม่ใช่สิ่งอันเดียวกันคำว่ากฎเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นตัวเป็นนามธรรมและยังถือกันว่าเป็นนามธรรมยิ่งกว่านามธรรมคือเป็นอสังขตะส่วนปรากฏหรือปรากฏการณ์นั่นคือสิ่งที่เห็นได้แต่ก็เป็นอิทธิปัจจยตาด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับว่าเราเปิดฝาหลังนาฬิกาออกดูเราจะเห็นเครื่องนาฬิกาสัมพันธ์กันเดินไปอย่างนี้มันเป็นอิทธิปัจจยตาในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์คือปรากฏส่วนที่มันเป็นกฎที่ว่าทำไมมันจึงเดินได้นั่นเรามองไม่เห็น สิ่งที่เรียกว่ากฎเรามองไม่เห็นแต่สิ่งที่เรียกว่าความปรากฏนั่นเรามองเห็นเฉพาะในวันนี้จะได้กล่าวถึงอิทธิปัจจยตาเฉพาะในฐานะที่เป็นกฎเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นจึงต้องสังเกตดูให้ดีๆอย่าไปปนกันกับคำว่าความปรากฏอย่างไรก็ตามอยากจะขอทบทวนอยู่เสมอโดยไม่กลัวว่าท่านทั้งหลายจะเกิดความรำคาญว่าทำไมจึงพูดกันแต่เรื่องอิทัปปัจจยตาไม่รู้แล้ว ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีความประสงค์มุ่งหมายจะให้เรื่องที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาแต่เรื่องเดียวนี้เป็นเรื่องที่แพร่หลายสมกับที่เป็นเรื่องสำคัญให้เราเอามาพูดกันเป็นประจำวันในภาษาพูดประจำวันมันควรจะเป็นคำพูดในชีวิตประจำวันของพุทธบริษัทจึงจะเหมาะสมกับความเป็นพุทธบริษัทถ้าพุทธบริษัทพูดอะไรไปในลักษณะที่ผิดกฎเกณฑ์ของทัพปัจจยตาแล้วมันก็เป็นพุทธบริษัทโง่คือไม่เป็นพุทธบริษัทมันจะมีผลเธอต้องนั่งร้องไห้อยู่บ้างจะต้องฆ่าตัวตายบ้างในที่สุด และอย่างหนึ่งควรเป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้ปฏิบัติกันอย่างช่ำชองคืออย่างถนัดถนีเพื่อดับทุกข์กันทุกวันเราจะต้องมีความรู้เรื่องทัพปัจจยตาเป็นใช้แก้ปัญหาประจำวันได้ไม่ใช่เพียงแต่พูดถ้าอะไรมันเกิดขึ้นเป็นปัญหาจะต้องแก้ไขให้รู้ล่วงไปด้วยหลักเกณฑ์อันนี้อันที่สำคัญที่สุดนี้ ทุกเรื่องในทุกวัน ดังนั้นจึงต้องการให้ศึกษาให้เข้าใจจนมาใช้ปฏิบัติกันได้ทุกวันและอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือว่าเรื่องนี้ควรจะใช้เป็นของอวดนี่จะพูดอย่างมีกิเลสสักหน่อยคือเรื่องนี้ของพุทธบริษัทหรือของพุทธศาสนาก็ตามควรจะใช้เป็นของอวดหมายความว่าอวดกันในระหว่างพวกหรือในระหว่างศาสนาระหว่างประเทศชาติหรือ จะถือว่าเป็นของเสนอขึ้นมาว่าเรามีของอย่างนี้มีดีอย่างนี้ก็จะแลกเปลี่ยนกันกับของท่านถ้าท่านยังมีอะไรดี นี่หมายความว่าถ้าเราจะมีอะไรไปอวดคนอื่นหรือเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนกับคนอื่น เราจะต้องใช้ สิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาเพราะว่าเป็นสิ่งที่สูงสุด ควรแก่การอวดจะไม่ตกต่ำกว่าใครไม่เป็นรองใครนี่อย่างพูดอย่างภาษายึดมั่นถือมั่น ในเมื่อเรายังเป็นคนมีกิเลสยังมีความยึดมั่นถือมั่นก็ควรจะยึดมั่นในสิ่งที่ควรจะยึดมั่น คือยึดมั่นในกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตานั่นเองนี่ด้วยความมุ่งหมายอย่างนี้จึงเลยพยายามพูดเรื่องนี้พูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกไปในทุกแง่ทุกมุมจนกว่าไม่มีอะไรจะพูดนี่จึงเลยพูดอย่างที่ว่าไม่กลัวว่าใครจะรำคาญทบทวนว่ามันควรจะเป็นคำพูดในชีวิตประจำวันของพุทธบริษัทเพื่อสมกับความเป็นพุทธบริษัทและมันควรจะเป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้ปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านั้นหรือดับทุกข์เกี่ยวกับปัญหาเหล่านั้นแล้วว่าควรจะใช้เป็นของอวดเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในระหว่างชาติระหว่างศาสนาระหว่างคนต่างพวกว่าเรามีนี่เรามีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ทีนี้ก็จะทบทวนในข้อที่ว่าคำว่าตถาตานั้นกว้างกว่าอิทัปปัจจตาอิทัปปัจจตาก็ยังกว้างกว่าคำว่าปฏิจจสมุปบาทขอกำหนดความหมายกว้างแคบของคำสามคำนี้ไว้อย่างนี้ด้วยถ้าพูดว่าปฏิจจสมุปบาทตามพระบาลีก็หมายถึงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความดับทุกข์ในจิตในใจของคนเราโดยตรงแต่ถ้าพูดว่าถ้าปัจจตามันกลายเป็นกว้างออกไปถึงข้างนอกตัวเราหรือในสิ่งต่างๆด้วยก็ได้แต่ถ้าพูดว่าตถาตามันยิ่งกว้างออกไปใหญ่คือใช้ได้แก่สิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นธรรมชาติหรือเป็นธรรมะทิฏฐตาธรรมนิยามตาเดี๋ยวนี้เราใช้คำว่าอิทัปปัจจตาเป็นหลักสำคัญสำหรับศึกษาแต่อย่าลืมว่าย่อมเล็งถึงปฏิจจสมุปบาทในวงแคบแล้วก็เล็งถึงตถาตาในวงที่กว้างไม่มีขอบเขตจำกัด เมื่ออิทัปปัจจตามีความหมายหลายชั้นหลายระดับอย่างนี้มันจึงเป็นคำที่อาจจะใช้ประโยชน์ได้ต่างต่างกันครบถ้วนทุกกรณีแล้วแต่จะมีอะไรเกิดขึ้น ขอให้คำพูดว่าอิทัปปัจจตานี่เป็นคำที่พูดกันเป็นธรรมดาสามัญทั่วไปทุกคนทุกแห่งเดี๋ยวนี้เราพูดเป็นกันอยู่แต่คำว่าธรรมดาหรือธรรมชาติหรือว่าตามยถากรรมที่เราพูดเป็นกันอยู่แล้วว่าธรรมดาหรือตามธรรมดาอย่าไปเสียใจหรือพูดว่าตามธรรมชาติมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติอย่าไปเสียใจหรือพูดว่าตามยถากรรมอย่าไปเสียใจมันต้องเป็นไปตามยถากรรมนี่เราก็พูดกันอยู่แล้วเป็นคำพูดประจำวันติดปากและที่แท้ก็คืออิทัปปัจจตานั่นเองแต่ทำไมเราจึงไม่พูดด้วยคำว่าอิทัปปัจจตาโดยตรงนี่ก็ยากที่จะตอบแต่คงจะเป็นเพราะว่าคำว่าอิทัปปัจจตามันพูดยากมันออกเสียงยากเลยพูดกันสั้นๆง่ายๆว่าธรรมดาว่าธรรมชาติว่ายถากรรมแต่อย่าลืมว่าพูดแต่เพียงว่ายถากรรมหรือตามธรรมดาตามธรรมชาตินี่มันยังไม่หมดกระแสความของสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจตามันยังกินความได้มากกว่านั้นและยังอาจจะย้อนหลังมาถึงในประเภทที่เป็นเหตุประเภทที่เป็นปัญหาเบื้องต้นยังไม่ถึงกับการเกิดผลซึ่งกระทบกระเทือนจิตใจก่อนก็ได้ เหตุนี้แหละเราจะต้องรู้จักความหมายของคำคำนี้และใช้คำคำนี้ให้เป็นให้ถูกต้องไปตั้งแต่ต้นมือทีเดียวซึ่งจะได้วินิจฉัยกันไปเป็นเรื่องๆแต่ในที่นี้อยากจะแนะว่าเราก็ใช้คำภาษาต่างประเทศในการพูดจากันอยู่เสมอจะมากขึ้นมากขึ้นแต่แล้วมันกลายเป็นเรื่องที่ริ้วไปทั้งนั้นที่เอาไว้ทำต่างประเทศเหล่านั้นมาใช้แล้วก็ใช้อยู่มากภาษาฝรั่งเราพูดคำว่าวิตามินโปรตีนคอมพิวเตอร์ B52M16 อันนี้กันจนคุ้นปากเป็นเรื่องที่เร็วไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์ถึงภาษาบาลีก็เหมือนกันเรามีคำพูดภาษาบาลีเต็มไปหมดในภาษาไทยพูดว่าสุขภาพนี่ก็ภาษาบาลีพูดว่าอนามัยนี่ก็ภาษาบาลีพูดว่านรกสวรรค์อะไรก็ภาษาบาลีแม้แต่พูดว่าจักรยานยนต์ซึ่งขี่กันเกลือนัวหูไปทั้งวัดแล้วนี่มันก็เป็นภาษาบาลีแล้วมันก็เป็นเรื่องขี้ริ้วเท่านั้นถ้าว่าจะเอามาเทียบกันกับเรื่องอิทัปปัจจตาท่านถ้าเราจะชอบพูดภาษาต่างประเทศกันอยู่แล้วก็ควรจะได้พูดกันถึงในคำที่สำคัญที่สุดในภาษาของมนุษย์คือคำว่าอิทัปปัจจตานี่ลาตมาจึงได้พยายามเล่าพยายามอีกที่ใช้คำว่าอิทัปปัจจตาเข้ามาอยู่ในคลองแห่งคำพูดจาเป็นประจำวันของพุทธบริษัทเราพวกอื่นตามใจเขาแล้วผู้ที่เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงจะต้องรู้จักคำนี้ดีกว่าคำอื่น หรือพูดคำนี้ได้คล่องแคล่วในทุกๆ กรณีที่มันจะต้องพูดหรือตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีกรณีไหนไม่มีเหตุการณ์อันไหนที่จะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาเลย ซึ่งขอให้ตั้งอกตั้งใจสังเกตกันต่อไปนี่คือข้อที่ต้องขอทบทวนแล้วทบทวนเล่าอย่างไม่กลัวว่าจะรำคาญที่นี้ก็จะพูดกันทั้งตัวเรื่องกฎและกฎที่เนื้อกฎทั้งปวงต่อไปในขั้นแรกควรจะทราบว่าสิ่งที่เรียกว่ากฎนั่นคืออะไร คำตอบย่อมจะมีมากแต่จะจำกัดลงไปสักสองสามอย่างเท่าที่จำเป็นคำว่ากฎนั่นคือสิ่งที่จำเป็นต้องมีและต้องใช้ในการที่จะเป็นคนมีชีวิตอยู่ในการที่จะดับทุกข์จะจำเป็นที่จะต้องรู้เพื่อไม่ให้ถูกลวงด้วยกฎ สิ่งที่เรียกว่ากฎนี่ถ้าเราไม่รู้มันจะลวงเราเพราะว่ามันซับซ้อนหลายชั้นจึงได้พูดว่ากฎแห่งกฎทั้งหลายหรือกฎเนื้อกฎทั้งหลายถ้าเราไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่ากฎให้ถูกต้องคือรู้ผิดให้สิ่งที่เรียกว่ากฎนั้นจะทำให้เราลำบากหรือว่าจะลวงเราให้ไปหลงไหลในสิ่งที่แท้จริงไม่ควรจะหลงไหลเลยดังนั้นทุกคนควรจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากฎหรือกฎเกณฑ์นี้ให้ดีๆอีกทีหนึ่งกฎนั่นคือสิ่งที่ธรรมชาติกำหนดให้อย่างตายตัวอย่างเด็ดขาดแล้วก็เหนือมนุษย์ธรรมชาติเป็นผู้ที่กำหนดกฎเกณฑ์นี่เราไม่ค่อยจะรู้เราคิดว่ามนุษย์บัญญัติกฎเกณฑ์ต้องขอให้ถือว่าไอ้กฎแท้จริงนั้นธรรมชาติเป็นผู้กำหนดแต่ธรรมชาติมันพูดไม่ได้มนุษย์ผู้สังเกตเห็นกฎเกณฑ์นั้นจึงพูดเรื่องกฎนั้นดังนั้นจึงดูคล้ายกับว่ามนุษย์เป็นผู้บัญญัติกฎที่ละอย่าได้เข้าใจผิดจะแล้วก็จะถูกลวงด้วยสิ่งที่เรียกว่ากฎกฎที่มันธรรมชาติบัญญัติให้หรือบัญญัติไว้นี่มันตายตัวคือไม่เปลี่ยนได้แล้วก็เด็ดขาดคือไม่เห็นแก่หน้าใครมันเด็ดขาดชนิดที่เรียกว่าอุทธรณ์หรือฎีกาหรืออะไรไม่ได้แล้วมันก็ตายตัวคือมันไม่เปลี่ยนแปลงนั่นมันกำหนดไว้เนื้อคนเนื้อคนนะหมายความว่าเนื้อชีวิตจิตใจของคนเนื้อความเป็นคนก็มันบัญญัติลงไปบนคนอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือสิ่งที่เรียกว่ากฎเรียกว่ากฎที่ธรรมชาติกำหนดให้ทีนี้ทีหนึ่งกฎก็คือสิ่งที่มนุษย์บัญญัติแต่งตั้งขึ้นอย่างที่ว่ามาแล้วเพราะมนุษย์ไม่ได้รู้จริงจึงบัญญัติถูกบ้างผิดบ้างถูกชั่วเวลาหนึ่งไม่ถูกในอีกเวลาหนึ่งถูกในสถานที่หนึ่งไม่ถูกในสถานที่หนึ่งอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ว่าไอ้กฎที่มนุษย์บัญญัติขึ้นนี่มันผิดบ้างถูกบ้างยกเว้นแต่มนุษย์อย่างพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระสัพพัญญูหรือผู้ตรัสรู้คือท่านรู้ สิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติหรือธรรมดาหรืออิทธิปัจจยตานี่อย่างถูกต้องสิ้นเชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ที่เกี่ยวกับการดับทุกข์เพราะนั้นกฎอะไรที่ท่านทรงนำมาแสดงมันจึงไม่มีทางผิดไม่เหมือนกับมนุษย์ธรรมดาซึ่งยังไม่รู้ด้วยการตรัสรู้ถึงที่สุดก็พูดอะไรเป็นกฎแล้วก็ผิดถูกถูกแล้วก็ไม่ใช่เป็นกฎที่สำคัญพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสแต่กฎที่สำคัญที่จำเป็นอย่างยิ่งแล้วถูกไม่มีผิดขอให้สังเกตดูให้ดีๆว่ากฎเกณฑ์ที่มนุษย์ตั้งขึ้นนั่นก็ต้องพยายามที่จะให้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันไม่รู้จักธรรมชาติถูกต้องถึงที่สุดนั้นจึงบัญญัติถูกไม่หมดหรือแถมผิดบ้างก็มีถ้าเข้าใจธรรมชาติผิดพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วว่าตถาคตจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นแต่ธรรมชาตินั้นตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวลองคิดดูว่าธรรมชาติอะไรที่ตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวมันก็คือกฎโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎอิทัปปัจจตาหรือสัทธัตตาหรืออวิสัทธัตตาอนัญญัตตาเหล่านี้เองนั้นมีอยู่ในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือจะไม่เกิดนั้นไม่เป็นประมาณแต่เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดก็หมายความว่าเกิดบุคคลที่รู้สิ่งนี้อย่างถูกต้องและครบถ้วนไม่ใช่ครึ่งๆกลางๆดังนั้นท่านจึงบัญญัติกฎเกณฑ์อันนี้ถูกต้องตามธรรมชาติจึงไม่ผิดเหมือนกับว่าธรรมชาติพูดทางพระโอษฐ์ของพระองค์ดังนี้เราไม่เรียกว่ากฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นกฎอะไรที่พระองค์ทรงเปิดเผยทรงแสดงทรงจำแนกแจกแจงทรงกระทำให้เหมือนหลายของที่ความหมายเหล่านี้เรียกว่าไม่ใช่พระองค์ตั้งขึ้นเป็นแต่ทรงนำมาทรงนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาเปิดเผยมาแสดงขอให้เข้าใจคำว่ากฎในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ก็ได้กล่าวแล้วว่ากฎมันมีหลายชนิดและที่มากที่สุดก็คือกฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นหรือแม้ว่าจะเป็นกฎธรรมชาติก็เป็นกฎเล็กๆน้อยๆปลีกย่อยไม่ใช่กฎของอิทธิปัจจยตาดังนั้นเมื่อพูดว่ากฎแห่งกฎทั้งปวงหรือกฎเหนือกฎทั้งปวงก็ต้องหมายถึงกฎแห่งอิทธิปัจจยตานั่นเองนี่เราจะแยกให้เห็นได้ว่าที่มาแห่งกฎนั่นมันมีอยู่เป็นชนิดที่มาแห่งกฎถ้ากฎธรรมชาติมันก็มาจากธรรมชาติที่จะเรียกว่ามาจากพระเจ้าก็ได้มาจากธรรมก็ได้ธรรมก็คือธรรมชาติอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยเหตุที่ธรรมชาติเนี่ยมันเป็นกฎอิทธิปัจจยตาที่บังคับสิ่งทั้งปวงเราตั้งชื่อให้ใหม่ว่าพระเจ้าโลกเกิดขึ้นก็เพราะอิทธิปัจจยตาโลกตั้งอยู่ก็เพราะอิทธิปัจจยตาโลกสลายไปก็เพราะอิทธิปัจจยตาอิทธิปัจจยตาจึงเหมือนกับพระเจ้ากฎธรรมชาติชนิดนี้จะเรียกว่ามาจากธรรมชาติก็ได้มาจากพระเจ้าอย่างที่ว่านี่ก็ได้หรือมาจากธรรมเฉยๆในภาษาบาลีถึงหมายความถึงไอ้ธรรมชาตินี้ก็ได้นี่สรุปว่ากฎธรรมชาติก็มาจากธรรมชาติที่นี่ก็กฎโดยมนุษย์กฎของมนุษย์นี่มันก็มาจากสติปัญญาของมนุษย์ ด้วยความจำเป็นของมนุษย์ที่จะต้องบัญญัติกฎเกณฑ์นั่นนี่ขึ้นมามันเป็นไปเพื่อมนุษย์ของมนุษย์โดยมนุษย์แก่มนุษย์จะมากกว่าที่มากฎที่มาจากสติปัญญาหรือความจำเป็นของมนุษย์เนี่ยมันเทียบกันไม่ได้กับกฎของธรรมชาติโดยตรงเพราะมนุษย์ไม่ได้รู้จากธรรมชาติสมบูรณ์ทีนี้มันยังมีกฎที่มาจากการแทรกแซงสับสนปนเปกันระหว่างกฎสองกฎนั่นหรือว่าในกฎเดียวประเภทเดียวกันมันก็มีหลายชั้นมันก็สับสนแทรกแซงกันนี่เป็นกฎที่ยุ่งเหยิงมันเป็นกฎที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่สับจากการที่สัมพันธ์กันอย่างสับสนในระหว่างกฎทั้งหลายทำให้เกิดกฎปลีกย่อยออกมาเพราะนั้นว่าเรามีที่มาของกฎเกณฑ์ต่างๆนี่หลายอย่างที่สำหรับกฎที่เหนือกฎทั้งหลายคือกฎแห่งอิทัปปัจจตานั่นให้ถือว่าเป็นต้นตอแห่งกฎทั้งหลายกฎเล็กกฎน้อยทั้งหลายมีมากมายมีต้นตอมาจากกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาอิทัปปัจจตาจึงเป็นแม่บทของกฎทั้งปวงจึงเรียกว่าเป็นกฎแห่งกฎทั้งหลายเป็นกฎที่ซ่อนกฎทั้งหลายเป็นกฎที่อยู่เนื้อกฎทั้งหลายเป็นกฎที่อยู่เบื้องหลังหลังฉากของกฎทั้งหลายนี่คือกฎของอิทัปปัจจตาดังที่ได้ว่าไว้เป็นหัวข้อว่ากฎแห่งกฎทั้งปวง ทีนี้เราควรจะได้ดูกันให้ละเอียดสักหน่อยว่าอิทัปปัจจตาเป็นแม่บทหรือเป็นต้นตอของกฎทั้งหลายทั้งปวงอย่างไรถ้าเรารู้จักแม่บทเราก็รู้จักไอ้ลูกบทได้ง่ายๆรู้จักต้นตอเราก็รู้จักไอ้กิ่งก้านสาขาได้ง่ายนี่คือความจำเป็นที่ต้องรู้กฎเกณฑ์ที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาในฐานะเป็นต้นตอแห่งกฎทั้งหลายอาตมาได้กล่าวแล้วต้นว่าคำว่าอิทัปปัจจตาที่เป็นกฎนั้นไม่มุ่งหมายเฉพาะปฏิจจสมุปบาทที่เป็นภายในจะร่างกายในจิตใจของคนจะหมายได้ถึงสิ่งทั้งหลายที่มีกฎและสิ่งทั้งหลายที่ต้องเป็นไปตามกฎเป็นของนอกกายก็ได้หรือรวมกันก็ได้ดูให้ดีจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายต้องเป็นไปตามกฎในโลกสมัยนี้ไอ้กฎที่พูดกันมากที่สุดก็ดูจะเป็นเรื่องกฎของวิทยาศาสตร์เพราะว่าวิทยาศาสตร์กำลังอาละวาดอยู่ในโลกกำลังทำอะไรออกมาในลักษณะที่คนตกเป็นทาสของวิทยาศาสตร์เพื่อจะรู้ก็มีเพื่อจะบริโภคใช้ร้อยสิ่งที่วิทยาศาสตร์ผลิตขึ้นมาให้ก็มีหรือจะใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือทำลายล้างผู้อื่นก็มีเนี่ยโลกกำลังตกเป็นทาสของสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ ดังนั้นคนในโลกจึงสนใจกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และก็มากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเห็นแก่ตัวเพราะว่ามีกิเลสเพราะว่ามีความหวาดกลัวอะไรต่างๆเหล่านี้จึงได้สนใจสิ่งที่คิดหรือเชื่อว่ามันจะช่วยให้เขาหายกลัวหรือให้เขาได้สิ่งที่เขาอยากจะได้ที่เราจะดูกฎวิทยาศาสตร์ จนกระทั่งเห็นว่าอยู่ภายใต้กฎของไอ้ทัพปัจจยตาอย่างไร หรือว่ากฎวิทยาศาสตร์ทั้งหลายมันเป็นลูกจอกของกฎอิทัปปัจจยตาของธรรมชาติหรือของพระพุทธเจ้าอย่างไรถ้ากฎทางวิทยาศาสตร์ที่รู้กันอยู่ทั่วไปจะเห็นได้ชัดเจน ก็คือกฎที่เราเรียกกันว่ากฎทางฟิสิกส์กฎทางเคมีกฎทางแมชชีนิกหรือกฎทางรีเลทิวิตี้สี่อย่างนี้ก็ดูเหมือนจะหมดแล้วบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจกฎทางฟิสิกส์ก็คือกฎต้องการแสดงตัวออกของสสารหรือพลังงานระบุไปยังแสงสว่างเสียงที่ได้ยินหรือกระแสไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ที่แสดงตัวออกมาได้ ให้ปรากฏแก่มนุษย์มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์จากแสงสว่างจากเสียงจากกระแสไฟฟ้า เพราะว่าไปทำถูกวิธีหรือถูกกฎที่จะให้สิ่งนั้นนั่นเป็นไปตามความประสงค์อย่างไฟฟ้านี่เราไม่รู้มันอยู่ที่ไหนหรือมันเป็นอย่างไรมันเป็นอะไรเราก็ไม่รู้แต่เรารู้เพียงกฎเล็กๆน้อยๆที่ว่าถ้าทำอย่างนี้เราจะได้กระแสไฟฟ้ามาใช้อย่างที่เดี๋ยวนี้เราก็กำลังใช้อยู่ในการขยายเสียงหรือมีดวงไฟเราทำถูกกฎเล็กๆน้อยๆในฝ่ายฟิสิกส์เราก็ได้สิ่งเหล่านี้เรื่องแสงเรื่องเสียงก็เหมือนกันเราใช้เป็นประโยชน์ได้ตามที่เราต้องการนี่อย่าลืมว่ากฎฟิสิกส์เช่นนี้มันก็คือลูกจอกของอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นแม่บทของกฎทั้งหลายว่าเพราะเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่ครั้งเดียวหรือระยะเดียวมันซับซ้อนกันหลายครั้งหลายระยะแต่แล้วก็ไม่พ้นจากกฎของคำว่าอิทัปปัจจตา ไอ้กฎถัดไปก็เรียกว่ากฎของเคมีคือกฎของความเปลี่ยนแปลงของปรมาณูในสิ่งที่เรียกว่าอนูส่วนย่อยของธาตุที่เรียกว่าอนูนั้นประกอบอยู่ด้วยปรมาณูเป็นอันมากถ้าทำให้ความเปลี่ยนแปลงในอนูหนึ่งเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือภาวะของปรมาณูนั้นแล้วความเปลี่ยนแปลงทางเคมีก็จะเกิดขึ้นเนี่ยเราจึงได้อะไรๆมามากมายเป็นน้ำยาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นธาตุนั้นธาตุนี้ออกมาด้วยการแยกหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกฎอันนี้นักเรียนจะเรียนจนตายมันก็ไม่จบเพราะมันมีมากแต่แล้วมันก็เป็นลูกจอกของกฎที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ยังเกิดขึ้นหรือว่าย่อมแสดงตัวออกมาอย่างนี้เป็นต้นนี่จะดูไปถึงกฎลักษณิกคือการประสานการสัมพันธ์กันในระหว่างกำลังงานที่กฎเกณฑ์ที่เราจะใช้แรงงานใช้เกิดการเคลื่อนไหวใช้เกิดการผลักดันอะไรต่างๆที่เรียกว่ากฎของแมชชีนิกนั้นก็มีมาก ก็ยังประดิษฐ์กันได้ไม่รู้ว่าอีกกี่ร้อยอย่างพันอย่างในอนาคตแต่ละมันก็เป็นลูกก๊อก ต้องกดอิทัปปัจจตาที่จะดูไปถึงกฎสุดท้ายที่สำคัญมากคือกฎที่เรียกว่า relativity คือกฎแห่งความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับสสารหรือวัตถุหรือการกินเนื้อที่ถ้าเป็นกฎของความประสานสัมพันธ์ระหว่างเวลากับเนื้อที่หรือวัตถุนั้นถ้ามันประสานสัมพันธ์กันในสัดส่วนอันหนึ่งมันก็ปรากฏออกมาเป็นอย่างหนึ่งเป็นความสุข ถ้ามันติดส่วนสัมพันธ์อันนั้นมันปรากฏเป็นอย่างอื่นคือไม่มีทางจะเป็นสุขได้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเรากินข้าวผิดเวลาแล้วเรากินมากกว่าที่ควรจะกินอย่างนี้มันก็ต้องเป็นทุกข์แต่ถ้าเรากินข้าวพอดีกับเวลาพอดีกับสัดส่วนที่ควรจะกินมันก็ไม่เกิดเรื่องที่จะต้องเป็นทุกข์มันก็ยังคงเป็นเวลาหรือเป็นวัตถุอยู่นั่นแหละ แต่ว่ามันมีส่วนสำคัญที่จำกัดตายตัวที่ว่าจะต้องทำอย่างนั้นผลมันจึงจะเกิดขึ้นอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นผลมันจึงจะเกิดขึ้นอย่างนั้นนี่เรื่องเล็กๆน้อยๆยังง่ายๆเรื่องใหญ่ๆยังมีมากกว่านี้ถ้าเราดูดีจะเห็นได้ว่าไอ้เรื่องทั้ง4เรื่องนี้มันเป็นของตื้นแล้วเป็นของเด็กเล่นเมื่อนำไปเทียบกันกับไอ้กฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาหรือถ้าจะว่ากันให้ละเอียดอีกทีหนึ่งก็ว่าไอ้ทั้ง4เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องเดียวกันก็ได้คือมันเป็นมักกันนิสมคือความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไอ้ของสิ่งทั้ง4นั่นเอง มันเป็นอิทัปปัจจตาที่ก็ไปเกี่ยวกับฟิสิกส์หรือเคมีหรือมักกันนิสหรือรีเลทิวิตี้พอแยกข้าวมันก็เป็น4เรื่อง แต่พอไปดูข้าวมันก็เป็นเพียงอิทัปปัจจตาของสิ่งทั้ง4นั้นนี่เราจะเห็นได้ว่ากฎอิทัปปัจจตานี่มันเหนือกว่ากฎวิทยาศาสตร์แปลว่ากฎวิทยาศาสตร์ทุกชั้นทุกขณะทุกระดับมันก็คือกฎอิทัปปัจจตาหรือขึ้นอยู่กับอิทัปปัจจตาเอาวิทยาศาสตร์ชาวบ้านกันดีกว่าเข้าใจง่าย เหมือนว่าแม่ครัวจะหุงข้าวกินจับหม้อหนึ่งถูกแล้วมันก็ต้องเรื่องด้วยกฎทางวิทยาศาสตร์ทั้ง4ข้อนั้น กฎทางฟิสิกส์ที่ว่าเราจะต้องมีความร้อนที่ได้มาจากไฟนั่นจึงมีเรื่องฟิสิกส์อยู่ที่ไม้ฟืนหรือถ่านที่มันจะติดไปเป็นความร้อนขึ้นมา แล้วมันเป็นเรื่องเคมีเพราะว่าไฟนี่มันจะติดขึ้นมาได้มันต้องมีความเปลี่ยนแปลงทางเคมีตั้งเป็นเปลวไฟกับตั้งเป็นควันไฟนี่ ถ้ามันเกิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไฟมันก็ลุกขึ้นมาลนก้นหม้อข้าวไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นกฎทางเคมีหรือเป็นเรื่องของเคมีคือว่ากฎทางแมคานิกนี่มันก็เพราะว่าไอ้มีความร้อนไปทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เม็ดข้าวสารพลังงานของความร้อนทำให้เม็ดข้าวสารแตกออกไปหรืออะไรทำนองนี้มันจึงเป็นข้าวสุกขึ้นมาได้ที่ว่ากฎ relativity นี่ก็ต้องทำให้ถูกตามกฎของเวลาหรือความกฎของไอ้วัตถุคือเม็ดข้าวสาร หรือไฟหรือน้ำหรืออะไรทุกอย่าง ถ้าไม่มีความถูกต้องเหมาะสมแล้วมันไม่เป็นข้าวสารไม่เป็นข้าวสุกข้าวสวย มันเป็นข้าวไหม้ข้าวเปียกข้าวแจกข้าวอะไรซึ่งกินไม่ได้นี่ถ้าแม่ครัวจะหุงข้าวกินสักหม้อหนึ่งมันก็เต็มไปด้วยกฎวิทยาศาสตร์ครบถ้วนทั้ง4กฎใหญ่ๆนั่นแต่ละกฎเกณฑ์เหล่านั้นมันก็เป็นไอ้ลูกเจ้าเป็นกฎเด็กเล่นในเมื่อนำไปเทียบกันกับกฎของอิทัปปัจจตาซึ่งมีความหมายกว่ามีน้ำหนักกว่ามีความจริงกว่ามีอะไรกว่าหรือว่าหมอจะรักษาคนไข้ให้หายสักคนหนึ่งก็จะต้องเป็นไปตามกฎไอ้สี่ข้อที่ว่านั้น หมอก็ต้องใช้แสงสว่างใช้แสงใช้ความร้อนใช้อะไรต่างๆที่จะทำแก่คนไข้ให้ถูกเรื่องถูกราว ยูยาก็เป็นผลิตผลของการปฏิบัติทางเคมีตามกฎเกณฑ์ของเคมีมันจึงได้ยามากินในเรื่องแมคานิกก็เช่นเรื่องผ่าตัดเรื่องอาบเรื่องล่างเรื่องบิดเรื่องถ่ายอะไรก็ตามใจเรื่องแมคานิกวิธีก็จะต้องทำให้ถูกตรงกับเรื่องของโรคและเวลาที่พอที่ถูกต้องเพียงแต่ผิดเวลาอย่างเดียวมันก็ตายแน่คือ มันตายเสียก่อนเนี่ยจะรักษาคนไข้หายจากคนหนึ่งก็ยังต้องซ่อมได้กดเกณฑ์สำคัญทางวิทยาศาสตร์สี่กฎนี้แต่แล้วมันก็เป็นลูกเจ้า เป็นกฎเด็กเล่นในเมื่อนำไปเทียบกันกฎกับกฎของอิทัปปัจจตาทีนี้ไม่ใช่ว่าเราจะนั่งหัดตั้งกองในนิทาวิทยาศาสตร์ แต่ว่าจะเปรียบเทียบกันเดาให้รู้จักเรื่องวิทยาศาสตร์ธรรมดากับเรื่องวิทยาศาสตร์ทางวิญญาณของพระพุทธเจ้าหรือว่าชาวสวนจะปลูกต้นไม้ให้งอกงามสักต้นหนึ่งมันก็ต้องเป็นไปถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ประเภทฟิสิกส์ก็ได้แสงสว่างได้อุณหภูมิที่ดีประเภทเคมีก็ได้ปุ๋ยได้อะไรที่ดีประเภทแมคานิกก็มีการตัดแต่งตกแต่งอะไรที่ดีประเภทรีลาติวิตี้ก็ถูกเวลาถูกคือดูการถูกในความมากความน้อยมันก็เป็นไปตามกฎของวิทยาศาสตร์4อย่างอีกนั่นเองที่ทางวิทยาศาสตร์มันก็ไม่ใช่เล่นมันมีความมีอำนาจที่จะเกิดความสำเร็จตามที่เราต้องการแม่ครัวจะหุงข้าวกินสักหม้อหนึ่งหมอจะรักษาคนไข้ให้หายสักคนหนึ่งชาวสวนจะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งมันก็เต็มไปด้วยกฎเหล่านั้นแต่แล้วมันก็เป็นลูกน้องของกฎอิทัปปัจจตาความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่ประกอบกันอยู่ในโลกทางฟิสิกส์ทางเคมีทางแมคานิกอะไรก็ตามล้วนแต่มีความเปลี่ยนแปลงแม้แต่ทางrelativity มันก็ยิ่งมีความเปลี่ยนแปลงและยิ่งมีผลแปลกออกไปที่มาดูถึงตัวความเปลี่ยนแปลงนี่ก็เป็นเนื้อแท้ของอิทัปปัจจตาล้วนๆเพราะว่าไม่มีสิ่งใดจะคงความเป็นสิ่งใดอยู่ได้เนื่องจากมันมีกฎอีกอันหนึ่งซึ่งว่ามันไม่มีความที่จะคงที่อยู่ได้เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เรียกว่าเวลามันก็เปลี่ยนไปสิ่งที่เข้ามาแวดล้อมกระทบกระทั่งมันก็เปลี่ยนไปขอให้นึกด้วยดีว่าทุกอย่างมันเหมือนกับไหลอยู่เรื่อย ถ้ามองให้เป็นจะมองเห็นว่าแม้แต่ก้อนหินก้อนนี้มันก็ไหลอยู่เรื่อยคือมันมีความเปลี่ยนแปลงที่ลึกลับมาซ่อนเร้นอยู่ในนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย แล้วแต่ว่าจะมีอะไรมาประทำสำหรับความเปลี่ยนแปลงจะช้าหรือเร็วนั้นมันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกแต่ว่าปัจจัยภายในของมันก็เปลี่ยนแปลงด้วยความเป็นอนิจจัง อนุของมันก็ประกอบด้วยปรมาณูแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวปรมาณูซึ่งดูด้วยตาไม่เห็น นี่คือกฎของอิทัปปัจจตาที่ละเอียดถึงขนาดที่ว่าแทรกแซงอยู่ในทุกๆปรมาณู เราจะต้องดูกระทั่งให้เห็นว่าแม้ในทุกๆปรมาณูก็มีอิทัปปัจจตาหลายๆปรมาณูรวมกันเป็นอนูมันก็ยิ่งเป็นกลุ่มของอิทัปปัจจตาหลายๆอนูรวมขึ้นมาเป็นธาตุใดธาตุหนึ่งมันก็ยิ่งเป็นอิทัปปัจจตาที่ธาตุจะมาทำหน้าที่กันเป็นขันเป็นอายตนะอะไรมันก็ยิ่งมีความหมายแห่งความเป็นอิทัปปัจจตาจริงๆเรียกว่าอิทัปปัจจตาเป็นกฎแห่งแม่บทของกฎทั้งหลาย เมื่อกี้เราพูดกันถึงกฎวิทยาศาสตร์อาศัยหัวข้อ4หัวข้อคือฟิสิกส์เคมี relative mechanics relativity ทีนี้เราจะลองพูดอย่างหยาบกว้างๆไปกฎวิทยาศาสตร์ที่เป็นกฎธรรมชาติกว้างๆเช่นกฎทางชีววิทยาหรือ biology นี่เป็นเรื่องต่อสู้ดิ้นรนให้มีชีวิตอยู่ก็จะสืบพันธุ์แล้วก็จะสงวนพันรักษาพันให้มันยังคงมีชีวิตอยู่ไม่สูญหายไปเสียถ้าไม่มีกฎเกณฑ์อันนี้มันก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในโลกนี้หรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในโลกหรือว่าเกิดขึ้นมาแล้วคราวหนึ่งมันก็จะสูญสิ้นไปถ้าไม่มีกฎที่ถูกต้องทางไบโอโลยีแต่ละกฎเกณฑ์ทางไบโอโลยีนั่นมันก็คือกฎไม่น้อยของอิทัปปัจจตาล้วนแต่ออกไปจากกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาเราจะดูทางวิวัฒนาการกฎเกณฑ์ของ evolution ที่ว่าจะวิวัฒนาการจากความไม่มีอะไรเลยมาสู่ความมีอย่างนี้เช่นว่าในโลกนี้ทีแรกก็ไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีนั่นมีนี่กระทั่งมีหญ้ามีบอนมีปัดมีคนแล้วทีแรกมันก็ไม่เคยมีโลกเลยทั้งไปแล้วโลกมันเกิดขึ้นเป็นก้อนไฟขึ้นมาอย่างนี้มันเป็น evolution ขนาดใหญ่นี่มันก็เป็นกฎเด็กๆลูกเด็กๆของกฎอิทัปปัจจตาให้มองให้เห็นว่าไอ้กฎที่มันทำให้โลกเกิดขึ้นมาได้นี่ไงนี่เป็นไปได้นี่มันก็ยังเป็นลูกเด็กๆในเมื่อมันไปเที่ยวกับกฎอิทัปปัจจตาที่ว่าเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นขอให้ระวังต้องสังเกตด้วยดีว่าอิทัปปัจจตามันแทรกแซงอยู่ในที่ทุกหนทุกแห่งอะไรๆก็รวมอยู่ในกฎเกณฑ์อันนั้นที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือตัวกฎนั่นมันมองได้กันสองแง่จะมองในแง่ที่ว่ามันเป็นธรรมชาติที่อยู่เนื้อเหตุเนื้อปัจจัยที่เรียกกันว่าอสังขตะนี้ก็ได้นี่มองในแง่ที่มันเป็นกฎอ หรือกระทั่งความที่มันต้องเป็นไปตามกฎ อันนี้ไม่มีเหตุปัจจัยอื่นเข้ามาเปลี่ยนแปลงได้ หรือว่าไม่มีอะไรเป็นผู้สร้างมันขึ้นมามันเป็นขึ้นมาเสียเองอย่างกับว่าเป็นเผด็จการอย่างนั้นในบางครั้งเราจึงต้องเรียกว่าพระเจ้าแล้วก็ไม่ต้องถามว่าใครสร้างพระเจ้า พระเจ้าจะมาจากอะไรเมื่อไรใครสร้างนี่ไม่ต้องถามจะต้องหมายถึงพระเจ้าอิทัปปัจจตาพระเจ้าอย่างอื่นไม่เอา พระเจ้าอิทัปปัจจตามีอำนาจมีอะไรเหนือกว่าพระเจ้าใดๆหมดหรือว่าถ้าพระเจ้าอื่นๆใดถ้ามีจริงและจริงมันก็ต้องคืออิทัปปัจจตานั่นเองแต่เขาไปเรียกว่าพระเจ้าพระอินทร์พระพรหมพระยมพระอะไรก็สุดแท้ แต่เนื้อแท้ของมันก็คือกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอสังขตะคำเพียรพิธันเช่นคาถาวัตถุพยายามจะอธิบายกฎเกณฑ์เหล่านี้ว่าเป็นอสังขตะคือไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นหรือให้ดำรงอยู่มันมายังไงก็มันก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเช่นเดียวกับนิพพานเป็นอสังขตะไม่มีใครตกแต่งขึ้นมาไม่มีใครบำรุงรักษาไว้ แล้วก็ไม่มีใครทำให้ดับไปได้คงเป็นธรรมธาตุกายสังขตะโดยตัวมันเองพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือจะไม่เกิดไม่รู้ไม่ชี้ทั้งนั้น มันมีตั้งมันอยู่เองแล้วก็ไม่เกี่ยวกับการเวลาคือไม่รู้จักเกิดไม่รู้จักเปลี่ยนไม่รู้จักดับอย่างนี้ก็เรียกว่ากฎอิทัปปัจจตาที่เป็นอสังขตะ อสังขตะก็อาจจะแปลกหูสำหรับบางคนที่ไม่ค่อยเคยฟังอสังขตะนั่นก็แปลว่า ที่มันเป็นได้เองเป็นอยู่เองมีเองอะไรเองโดยไม่ต้องมีอะไรไปทำให้ทำขึ้นเช่น เดียวกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมธาตุหรือธรรมจิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจตาตัทตาที่เรียกชื่อได้หลายชื่อล้วนแต่เป็นอสังขตะ ไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการดับไปเรียกว่าอสังขตะทีนี้ที่ตรงกันข้ามก็คือสังขตะมีอะไรทำขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ดับลงแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วก็ดับลงกฎที่เป็นสังขตะก็คือกฎที่มนุษย์ได้แต่งตั้งขึ้นกฎทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางการศึกษาแม้แต่ทางศาสนาถ้าพระศาสดาไม่รู้จริงกฎเกณฑ์นั่นเปลี่ยนหรือบางทีทางศาสนาก็บัญญัติกฎเกณฑ์เฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนบัญญัติกฎสำหรับใช้กับสิ่งที่เปลี่ยนเพราะนั้นกฎนั้นมันก็มีเกิดมีดับไปตามสิ่งที่มันเปลี่ยน ถ้ากฎใดมันเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือธรรมชาติมันก็เป็นอสังขตะ ถ้ากฎใดเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับสิ่งที่กฎอันที่หนึ่งสร้างขึ้นมานี่มันก็เป็นกฎทางฝ่ายสังขตะดังนั้นจึงถือว่าอาสังขตานั้นเป็นต้นตอหรือเป็นต้นเริ่มหรือพูดอย่างสมมติก็ว่าเป็นกฎที่ทำให้สิ่งอื่นเกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นก็คือสังขตะคือต้องเปลี่ยน ถ้าว่ามันเปลี่ยนมันก็เป็นอิทัปปัจจตาประเภทที่แสดงความเปลี่ยน ถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนมันก็เป็นอิทัปปัจจตาชนิดที่ว่าถึงที่สุดของอิทัปปัจจตาก็ไม่มีเหตุปัจจัยสิ่งใดจะปรุงแต่งมันก็สุดเอื้อมแปลว่าเป็นปลายสุดของสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจตา แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังอยู่ในวิสัยของทัพปัจจตาในส่วนที่ว่าเราทำให้ปรากฏได้สิ่งที่เรียกว่าปัจจัยเนี่ยมันมีอยู่สองชนิดปัจจัยชนิดหนึ่งทำให้เกิดสำหรับสิ่งที่ทำให้เกิดได้คือพวกสังกัตตะทั้งหลายและปัจจัยชนิดหนึ่งก็เป็นปัจจัยสำหรับทำให้ปรากฏเพียงแต่ปรากฏไม่ใช่เกิดนี่คือปัจจัยที่ทำให้เราทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหรืออสังกัตตะอสังกัตตะเราทำให้เกิดไม่ได้แต่ว่าเราทำให้แจ้งให้ปรากฏแก่จิตใจได้ท่านเราจึงมีอิทัปปัจจตา ที่ใช้ไปในสองวิธีก็ทำให้สิ่งที่เกิดได้นะมันเกิดขึ้นมาแล้วพอทำสิ่งที่เกิดไม่ได้แต่ทำให้ปรากฏได้นี่ก็ปรากฏออกมา ดังนั้นตัวกฎอิทัปปัจจตาจึงเป็นตายตัวคือเป็นอสังกัตตะแต่ว่าสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาหรือทำให้เกิดขึ้นมานั่นมันก็เป็นอสังกัตตะเป็นสังกัตตะคือเปลี่ยนไปตามปัจจัยแล้วก็ต้องมีกฎเกณฑ์เฉพาะของมันเองต่างหากคือกฎเกณฑ์ที่เป็นสังคตะ ที่คอยดูให้ลึกละเอียดถึงว่าสังคตะธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นรูปก็ดีเป็นนามก็ดีนี่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศวิญญาณอะไรก็ดีนี่เรียกว่าสังคตะในความหมายที่ว่า มีเหตุปัจจัยจุงแต่งและเป็นไปตามหน้าของเหตุปัจจัย ในส่วนรูปธาตุหรือรูปธรรมหรือวัตถุธาตุนี่มันประกอบด้วยส่วนย่อยๆอย่างที่ว่ามาแล้วเมื่อกี้ว่าวัตถุธาตุอันหนึ่งมันประกอบอยู่ด้วยอนูหลายๆอนูนับไม่ไหวอนูหนึ่งๆก็ประกอบอยู่ด้วยปรมาณูหลายๆปรมาณูในหนึ่งปรมาณูหรือเอตัมหนึ่งนี่ในนั้นมันก็ยังมีกฎของอิทัปปัจจตาเพียงแต่เป็นอนูแล้วก็มองไม่เห็นละยิ่งเป็นปรมาณูก็ยิ่งมองไม่เห็นแล้วก็ไปเรียนเรื่องอะตอมเรื่องปรมาณูตามวิชาวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันเราจะพบว่าแม้ในหนึ่งปรมาณูหนึ่งนั้นก็ยังมีตัวอิทัปปัจจตาเป็นปรากฏการณ์ด้วยก็มีตัวอิทัปปัจจตาซึ่งเป็นเพียงกฎเกณฑ์ด้วย ที่เราไม่ได้อยู่ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์เรามองปรมาณูไม่เห็นแล้วก็ยิ่งมองกฎของมันยิ่งไม่เห็นแต่เป็นที่แน่นอนว่ามันมีกฎของอิทัปปัจจตาจะมีความปรากฏอาการของทัพปัจจตาแม้ในปรมาณูหนึ่งหนึ่งแล้วมันก็เป็นอันว่าเลิกกันในฝ่ายวัตถุธาตุเอาอะไรไม่ได้มันเป็นทัพปัจจตา คือความเปลี่ยนแปลงตามกฎเกณฑ์ของทัพปัจจตาจะเรียกว่าโดยพระเจ้าโดยน้ำมือของพระเจ้าก็ได้แต่ต้องเป็นพระเจ้าที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาหรือธรรมมัจจิตตาธรรมัญญามตาซึ่งเราจะเรียกว่าธรรมเฉยๆธรรมที่ธรรมชาติเฉยนี่ถ้าเป็นกฎที่คู่กันมาแต่เดิมคืออิทัปปัจจตาเป็นกฎแน่นอนตายตัวไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้ามันเป็นกฎที่นักวิทยาศาสตร์ท่านหลังมองเห็นตั้งกฎนั่นอย่างนี้อย่างนี้ส่วนนั่นส่วนนี้ส่วนสี่ย่อยอย่างนี้มันไม่แน่มันก็ผิดก็ได้ก็เขาไม่ได้รู้จริงหรือรู้ทั้งหมดเพราะว่ามันอาจจะมีสิ่งใดเข้ามาแทรกแซงโดยที่ไม่รู้เท่าถึงการของผู้บัญญัติกฎอย่างนี้มันก็เป็นกฎที่ไม่ถูกไปทั้งหมดมันก็มีผิดจะยกตัวอย่างเรื่องนาฬิกาสักครั้งหนึ่งว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับไอ้กฎทางวิทยาศาสตร์
อย่างไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับกฎวิสัปปัจจตาอย่างไร
พอเราเอานาฬิกาเรือนหนึ่งมาเปิดฝาหลังดูเห็นเครื่องที่มันเดินกระดุกกระดิกสัมพันธ์กันอยู่นั่น มันเดินอยู่ได้เพราะอะไรก็กฎของวิสัปปัจจตามันเป็นนาฬิกาขึ้นมาได้อย่างไรเพราะมันด้วยกฎเกณฑ์ของวิสัปปัจจตาเนี่ยมันคงจะปกติอยู่ได้ก็โดยกฎเกณฑ์ของวิสัปปัจจตาถ้าผิดปกติก็ผิดกฎเกณฑ์ของวิสัปปัจจตาในส่วนที่ปกติมันเป็นอิทัปปัจจตาส่วนที่ทำให้ผิดปกติมันก็เดินไม่ได้เช่นในนาฬิกาเรือนที่มันเดินได้ตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กอยู่นี่ถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเช่นมันเป็นสนิมขึ้นมาที่ส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็เดินไม่ได้นี่ก็มันผิดกฎเกณฑ์อิทัปปัจจตาในทางเคมีหรือว่ามันผิดกฎเกณฑ์ทัพปัจจตาในทางฟิสิกส์เป็นดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงมันหนาวจัดเย็นจัดมันยืดมันหดมันก็เดินไม่ได้นาฬิกาเรือนนั่นมันก็เดินไม่ได้หรือว่ามันผิดทัพปัจจตาทางแมชชีนิกเช่นบางส่วนมันคดมันงอมันอันนี้มันก็เดินไม่ได้หรือว่าถ้ามันผิดกฎเกณฑ์อย่างสูงสุดคือทาง relativity คือไม่สำคัญกันด้วยดีระหว่างวัตถุกับเวลาเช่นว่าโลกมันหมุนช้าลงอย่างนี้นาฬิกาของเราช้าไม่ได้หรือว่าโลกมันหมุนกลับมันหมุนถอยกลับนาฬิกาก็เดินถอยหลังร้อยนักดูดีว่าไอ้เรื่องกฎเกณฑ์ปลีกย่อยอย่างนี้มันมีอยู่ใน4ประเภทนี้มีความผิดกฎเกณฑ์อิทัปปัจจตาอย่างเดียวเท่านั้นก็จะผิดกฎเกณฑ์ทั้งหมดแล้วนาฬิกาก็เดินไม่รอดที่มันจะกลับเดินได้อีกคือแก้ไขมันให้ถูกกฎเกณฑ์ของทัพปัจจตาโดยนายช่างที่ฉลาดสามารถรู้อะไรหมดมันก็เป็นนาฬิกาที่เดินได้อีกกระทั่งถึงวันหนึ่งคืนหนึ่งถึงวาระสุดท้ายที่มันจะสูญสลายเป็นอากาศธาตุไปไม่มีนาฬิกาเหลืออยู่นั่นก็เพราะกฎเกณฑ์ของทัพปัจจตาอีกนั่นเองก็ดูดีสังเกตดูดีว่าพระเจ้าอิทัปปัจจตานี่มีอำนาจสติมากน้อยนี่เรียกว่าไอ้กฎธรรมชาติเนี่ยมันก็ยังอยู่ใต้กฎของอิทัปปัจจตาทั้งโดยส่วนใหญ่และทั้งโดยส่วนปลีกย่อย นี่เป็นอันว่าเราพูดกันถึงกฎเกณฑ์อิทัปปัจจตาทางฝ่ายวัตถุหรือฝ่ายรูปธรรมกันมาเพียงพอแล้วกินเวลาไปมากแล้วที่ก็มาดูกฎเกณฑ์อิทัปปัจจตาทางฝ่ายนามธรรมหรือทางฝ่ายธรรมกันบ้างกฎเกณฑ์ทางธรรมหรือทางฝ่ายนามธรรมใดๆทั้งหลายมีอยู่เท่าไรขีมากน้อยมันล้วนแต่เป็นส่วนย่อยนี่เป็นลูกเจ้าแม่ของกฎอิทัปปัจจตาอีกเหมือนกันยังเรามีคำพูดเป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราเรียกกฎอนิจจังกฎทุกขังกฎอนัตตาทั้งสามกฎคำว่าสามกฎนี้ที่แท้คือกฎเดียวคือกฎแห่งอิทัปปัจจตาเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นหมายความว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้ปัจจัยสิ่งนี้จึงทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ยึดถือหรือว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็ยึดถือเอาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ทั้งกฎที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็กลายเป็นของเล่นๆไปเมื่อนำไปเทียบกับคำว่าอิทัปปัจจตา เป็นคำพูดใหญ่กว่าสูงกว่าเนื้อกว่ากว้างกว่าอะไรกว่าทั้งนั้น นี่เรียกว่ากฎทางธรรมะไม่ว่ากฎไหนมันจะอยู่ใต้ความหมายของคำว่าอิทัปปัจจตาก็ดูให้แคบประมาณเพียงว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ของรูปธรรมก็ดีของนามธรรมก็ดีที่คือตัวอาการหรือปรากฏการณ์ของอิทัปปัจจตาซึ่งเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตาตัวกฎมองไม่เห็นแต่ความปรากฏของมันมองเห็นคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยอำนาจของกฎคืออิทัปปัจจตา ถ้าไปมัวเห็นแต่การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่นั้นก็เห็นเพียงอาการทางนอกไม่เห็นลึกถึงหัวใจคืออิทัปปัจจตาท่านจึงยังไม่หมดโง่สิ้นเชิง ยังมีบางส่วนเหลืออยู่จะต้องมองให้เห็นถึงอิทัปปัจจตาจึงจะเรียกว่ามันหมดความเข้าใจผิดหรือหมดความเฝ้าความหลงในเรื่องนี้ไอ้คำที่เราเรียกกันว่าเหตุผลเหตุและผลนี่มันยังไม่หมดเราต้องรู้อีกสิ่งหนึ่งคือความสำคัญเนื่องกันระหว่างเหตุกับผล ถ้าเราไปแยกเหตุกับผลออกจากกันแล้วมันจะรู้อะไรนิดเดียวคือว่ารู้ที่ทับปัจจตาแต่นิดๆหน่อยๆที่เกี่ยวกับเหตุหรือทับปัจจตานิดหน่อยๆที่เกี่ยวกับผล เราต้องรู้จักไอ้ความที่มันสำคัญกันระหว่างเหตุกับผลนี่จึงจะเรียกว่าเห็นอิทัปปัจจตาโดยตรงรู้เต็มรูปเต็มร่างของสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาท่านอย่าดูแต่เหตุอย่าดูแต่ผลต้องดูความที่มันสัมพันธ์กันอยู่ซึ่งมีลักษณะอาการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็สุดแท้เพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเหตุอยู่เรื่อยไปโดยส่วนเดียวได้มันจะต้องกลายเป็นผลหรือว่ากลายเป็นผลแล้วมันก็ไม่เป็นผลอยู่ได้ตลอดไปมันจะกลายเป็นเหตุเห็นง่ายๆเช่นว่าเป็นแม่ก็คลอดลูกออกมาไอ้ลูกนั่นไม่เท่าไรมันก็เป็นแม่มันก็คลอดลูกออกมาแล้วไม่เท่าไรมันก็เป็นแม่อีกนี่เมื่อกับว่ามันเป็นเหตุแล้วมันก็ดับไปมันก็เกิดผลขึ้นมา เกิดผลขึ้นมาแล้วมันทำหน้าที่เหตุให้แก่สิ่งอื่นต่อไปมันกลายเป็นเหตุมันดับไปมันมีผลขึ้นมานี่เรียกว่าปัจจัยการคืออาการแห่งปัจจัยที่สัมพันธ์กันระหว่างเหตุกับผลนี่คืออิทัปปัจจตานี่เป็นในความหมายที่เป็นใจความสำคัญของคำว่าอิทัปปัจจตาคือความที่สัมพันธ์เนื่องกันระหว่างเหตุกับผลถ้าผลกลายเป็นเหตุกลายเป็นผลอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาท่านเรื่องเหตุผลทั้งหมดไม่ว่าในแง่ไหน เป็นอิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นกฎเกณฑ์บ้างในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์บ้างแล้วแต่เราจะมองกันในแง่ไหน เป็นเหตุแล้วก็เรียกว่าปัจจัยเป็นผลแล้วก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลเราก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนี่ก็เป็นคำที่ใช้ได้ทั่วไปแม้ในเรื่องวัตถุธรรมแต่ตามธรรมดาหมายถึงเรื่องในใจในคนเรามันมีเหตุเป็นกิเลสเท่านั้น เป็นปัจจัยแล้วมันก็เป็นผลเกิดขึ้นเป็นปัจจิจจสมุปนธรรม อาการที่มันทำให้เกิดขึ้นนี่ก็เรียกว่าปัจจัยาการหรือปฏิจจสมุปบาทในคนเราคนหนึ่งเต็มไปด้วยกระแสไหลเวียนแห่งสิ่งทั้งสามนี้ตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาเป็นปัจจัยแล้วก็เป็นผลแล้วก็เป็นอาการที่ถ้ามันเป็นปัจจัยแล้วเป็นอาการที่ทำให้เกิดผล มันก็เกิดผลแล้วแต่จะมองดูกันในแง่ไหนท่านในเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับเหตุและปัจจัยเหตุปัจจัยและผลของมันและความที่มันเนื่องกันระหว่างเหตุกับผลนี่คืออิทัปปัจจตาเรียกว่าเป็นกฎรวมของสิ่งทั้งหมดนี้ถ้าแยกไปดูทีละอย่างก็เป็นกฎย่อยย่อยของสิ่งนี้ยิ่งไปแยกให้ย่อยอีกมันก็เป็นกฎที่ย่อยออกไปอีกย่อยลงไปอีกที่นี่ดูสิ่งที่น่ากลัวกันที่สุดสักทีคือว่าความเวียนว่ายวิวัฏสงสารนี่คือสิ่งที่น่ากลัวถ้าไม่เห็นถ้าไม่เข้าใจก็ไม่น่ากลัวนะถ้าบางทีจะสนุกก็ได้สั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่าวัฏสงสารนั่นก็คือกิเลสเกิดขึ้นเป็นเหตุให้ทำกรรมทำกรรมแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดผลของกรรมผลของกรรมเกิดแล้วก็ย่อมทำให้เกิดกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งอีกแล้วทำกรรมอีกมีผลกรรมอีกเกิดกิเลสอีกทำกรรมอีกมีผลกรรมอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้นี่คืออิทัปปัจจตาที่สัมพันธ์กันอย่างน่ากลัวและในลักษณะที่ใหญ่โตคือในลักษณะที่มีความหมายมากและน่ากลัวแล้วก็เกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างยิ่งในเรื่องของความทุกข์และความดับทุกข์ถ้าเราดูที่ตัวกิเลสมันก็เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาอยู่ในตัวกิเลสนั่นเองปรากฏการณ์ของกิเลสก็เป็นอิทัปปัจจตาในฐานะที่ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไปดูที่ตัวกรรมล้วนๆนั้นก็คืออิทัปปัจจตาในลักษณะหนึ่งมันเป็นผลมาจากกิเลสแต่ในลักษณะหนึ่งมันจะกลายเป็นเหตุสำหรับทำให้เกิดผลกรรมดูส่วนน้อยมันก็เป็นอิทัปปัจจตาส่วนน้อยดูส่วนใหญ่มันก็เป็นอิทัปปัจจตาส่วนใหญ่ในเรื่องของกรรมกรรมดีกรรมชั่วกรรมไม่ดีไม่ชั่วกระทั่งว่าจะสิ้นสุดแห่งกรรมลงไปได้อย่างไร เรื่องทัปปัจจตาในฐานะเป็นกรรมอะไรเป็นความสิ้นแห่งกรรมนี่เรามีหมายกำหนดการไว้แล้วว่าจะบรรยายในคราวหน้าแล้ววันนี้ก็ไม่ต้องพูดแต่พยายามเข้าใจว่าเมื่อมาเกี่ยวข้องกันเป็นวงในวัฏสงสารคือกิเลสกรรมและวิบากแล้วไม่มีอะไรนอกจากว่าอิทัปปัจจตามันกำลังอาละวาดอย่างน่ากลัวถ้าไม่รู้เรื่องราวของมันมันก็จะผิดหมายหมดที่ว่าจะสูญเสียในความเป็นมนุษย์ก็ได้นี่เรียกว่ากฎเกณฑ์ของทัปปัจจตาน่ะมันเหนือกฎเกณฑ์ธรรมะใดๆหมดน่ะซึ่งล้วนแต่เป็นข้อปลีกย่อยที่แยกออกไปให้เห็นเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งฉะนั้นการเกิดกิเลสและเกิดทุกข์การดับกิเลสและดับทุกข์นี่คือปรากฏการณ์ของทัปปัจจตาที่แสดงออกมาในมุมนี้หรือมุมที่ตรงกันข้ามเกิดกิเลสก็เกิดทุกข์แน่นอนไม่เกิดกิเลสแล้วก็ไม่เกิดทุกข์แน่นอนดับกิเลสได้คือดับทุกข์แน่นอน จะฝ่ายเกิดหรือฝ่ายดับ ก็เป็นกฎของสัพพัจจตาทั้งนั้น ไม่มีกฎอื่นที่มาดูในกันในแง่ปลายในแง่ปีกย่อยมันก็บัญญัติเป็นกฎแห่งกรรมกฎแห่งกิเลสกฎแห่งวิบากอะไรไปทำนองนั้นมันยุ่งยิ่งแล้วก็เป็นเหตุให้มองเห็นแต่ส่วนเดียวที่มันกระจายผิดได้เหมือนกับภูเขาลูกหนึ่งเราไปมองดูที่ส่วนหนึ่งมันกระจายผิดว่าภูเขาลูกนั้นเป็นอย่างไรมันอย่างเดียวกับเรื่องนิทานในคนตาบอดหลายคนในความจ้างกันคนละที่นี่มันก็เถียงกันตายก็จะรู้ถูกต้องทั้งหมดมันก็เหลือเพียงคำเดียวว่ามันเป็นตัวอิทัปปัจจตาที่แสดงปรากฏการณ์ออกมาตามกฎเกณฑ์ของมัน ที่เราจะมาดูกันถึงส่วนที่เป็นเครื่องมือดับทุกข์กันบ้างโดยส่วนใหญ่ๆเราก็จะต้องมองไปยังในสิ่งที่เป็นสาระเช่นว่าศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะศีลสนับสนุนสมาธิสมาธิสนับสนุนปัญญาปัญญาทำให้เกิดวิมุตติวิมุตติทำให้เกิดวิมุตติญาณทัสสนะเป็นสายไปอย่างนี้มันก็เป็นทัพปัจจตาแม้ว่าจะเป็นฝ่ายดับทุกข์ไอ้ฝ่ายทุกข์นี่เราพูดกันมาเสียจนชินละทีนี้แม้ในฝ่ายดับทุกข์มันก็ยังเป็นกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้ย่อมมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับลงสิ่งนี้ย่อมดับลงศีลก็ดับไปแห่งโทษทางกายวาจาสมาธิก็ดับไปแห่งกิเลสรุ่มรุ่มจิตปัญญาก็ดับไปแห่งอนุสัยอาสวะวิมุตติก็ดับไปแห่งความทุกข์วิมุตติญาณทัสสนะก็ดับไปแห่งความโง่ทั้งหมดเป็นทั้งสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นกฎเกณฑ์ของการเกิดขึ้นหรือดับไปอยู่นั่นเองเกิดขึ้นแห่งศีลเกิดขึ้นแห่งสมาธิเกิดขึ้นแห่งปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะหรือว่าเกิดขึ้นแห่งความดับของโทษทางกายวาจากิเลสจับยาพิเลสสั้นประณีตแล้วก็เกิดขึ้นแห่งความไม่มีทุกข์เกิดขึ้นแห่งญาณรู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีความทุกข์แล้วนั่นแหละคือตัวอิทัปปัจจตาชนิดที่น่ารักแต่ว่ายึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูไม่ได้พอไปยึดมั่นว่าตัวกูคำว่าอะไรมันกลับเป็นอิทัปปัจจตาฝ่ายที่เป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาทันทีคือจะมีความทุกข์ขึ้นมาทันทีท่านทุกสิ่งตั้งแต่สิ่งที่เลวที่สุดขึ้นไปจนถึงนิพพานเป็นสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนไม่ได้พอเกิดยึดมั่นถือมั่นมันก็กลับตาลปัดเป็นเรื่องของความทุกข์นี่จึงระดับทุกข์ก็ดีเกิดทุกข์ก็ดีดับทุกข์ก็ดีมันเป็นเรื่องอิทัปปัจจตา งานที่เห็นในระบบการปฏิบัติอานาปานสติ16ขั้นทั้ง16ขั้นติดต่อกันว่าเป็นอิทัปปัจจตาอย่างไรแต่เวลามันไม่พอพูดง่ายๆว่าลมหายใจยาวก็อิทัปปัจจตาลมหายใจสั้นก็อิทัปปัจจตาไปดูเองความที่ลมหายใจปรุงแต่งกายก็คือทัพปัจจตาการทำให้ลมหายใจปรุงแต่งกายน้อยลงน้อยลงจนสงบลงนับไปก็อิทัพปัจจตาอานาปานสติสี่ขั้นแรกก็อิทัพปัจจตาแบบนั้นแบบของมันนั่นแล้วมาดูว่าปีติเกิดขึ้นหรือรู้สึกอยู่มันก็อิทัพปัจจตาของปีติของความสุขมันต้องสองอย่างนี้ปรุงแต่งจิตนั่นแหละยิ่งเป็นตัวทัพปัจจตาแหละสีและสุขมันปรุงแต่งจิต นี่ทำการกำราบในอำนาจของปีติและสุขเสียสงบกายสังขารอยู่นี่ก็คือว่าอิทัปปัจจตาฝ่ายดับฝ่ายนิโรธฝ่ายลดลงสี่ท่านนี้มันก็เป็นเรื่องอิทัปปัจจตาที่รูปร่างแปลกออกไปอีกต่างไปอีกที่เราถึงหมวดจิตตานุปัสสนารู้ว่าจิตมีลักษณะอย่างไรต่างกันนั่นแหละคืออิทัปปัจจตาหลายรูปหลายแบบที่จิตทำจิตให้ปราโมทมันก็อิทัปปัจจตาสดๆร้อนๆทำจิตให้ตั้งมั่นมันก็อิทัปปัจจตาทำจิตให้ปล่อยวางอยู่ก็อิทัปปัจจตาเป็นเรื่องสดๆร้อนๆที่นั่นและเดี๋ยวนั้นตามสติปัญญาของบุคคลผู้รู้ความลับของสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาอันจึงบังคับจิตอย่างนั้นก็ได้บังคับจิตอย่างนี้ก็ได้บังคับจิตอย่างนั้นก็ได้พอมาถึงหมวดสุดท้ายธรรมานุปัสสนาให้ดูอนิจจังอนิจจานุปัสสีเห็นอยู่นี่คืออิทัปปัจจตาที่ถูกเห็นถูกมองเห็นพอมองเห็นหัตถามันเกิดวิราคานุปัสสีคือผู้เห็นวิราคะนั่นแหละโควิราคะไปทัศปัจจตาในการมองเห็นที่เกิดขึ้นใหม่นี่ก็เป็นทัศปัจจตาโควิราคะมันเสื่อมไปมันก็เป็นทัศปัจจตาเมื่อเกิดนิโรธานุปัสสีดับลงแห่งกิเลสในความทุกข์หรือความยึดมั่นถือมั่นมันทัศปัจจตาประเภทที่น่าปรารถนาพึงปรารถนาอันสุดท้ายก็เป็นปฏิสิสักานุปัสสีมองเห็นอยู่ว่าเราพ้นแล้วเราสละได้แล้วเห็นผลแห่งการปฏิบัติถูกต้องการอิทัปปัจจตาไอ้ความสละได้นั้นมันก็เป็นอิทัปปัจจตาไม่มีอะไรที่จะไม่ใช่อิทัปปัจจตาผลดีก็อิทัปปัจจตาผลร้ายก็อิทัปปัจจตาการกระทำก็เป็นอิทัปปัจจตาผลของการกระทำก็เป็นอิทัปปัจจตาเรียกว่ามองกันอย่างละเอียดในการปฏิบัติชุดใหญ่โดยละเอียดนั้นมันก็เต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาในรูปแบบที่ต่างๆกันแต่รวมความแล้วมีธรรมคำเดียวว่าอิทัปปัจจตาก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอันนี้พูดพอเป็นตัวอย่างสำหรับให้ไปคิดนึกแล้วก็รู้จักสังเกตศึกษาเอาเองเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอายตนะที่ประกอบกันอยู่เป็นคนคนหนึ่งเนี่ยล้วนแต่อิทัปปัจจตาที่เป็นไปตามกฎตามเวลาตามสิ่งที่มันแวดล้อมนั้นไม่มีอะไรในคนเราคนหนึ่งนอกจากอิทัปปัจจตาแต่ละอย่าลืมว่าอิทัปปัจจตาเนี่ยถูกแยกออกเป็นสองฝ่ายนะใต้เพื่อสังคตะสังคตะใต้เพื่ออสังคตะการใช้วิชาอิทัปปัจจตาเพื่อสังคตะเพื่อสิ่งที่เป็นสังคตะมีเหตุมีปัจจัยเราอาจจะทำให้มันเกิดได้ดับได้แต่ถ้าไปสร้างเกี่ยวข้องกับพวกอสังขตะเราเพียงแต่ทำให้ปรากฏออกมาเท่านั้นเราทำให้เกิดหรือดับไม่ได้น่าจะเป็นอิทัปปัจจตาพิเศษยังไงมันก็ไปเล่นกับไอ้พวกอสังขตะไม่ได้หรอกนอกจากเพียงทำให้ปรากฏออกมาให้รู้แจ้งรู้จักได้มันมีกฎแห่งการทำให้เกิดขึ้นหรือดับไปนี่อย่างหนึ่งเขามีกฎแห่งการทำให้ปรากฏแจ้งออกมาเท่านั้นไม่ใช่เกิดหรือดับ แต่ทั้งสองกฎนี้มันก็เป็นทัศปัจจตาที่ดีไปกว่านั้นอีกก็คือว่าทัศปัจจตานี้เป็นกฎของความสมดุลเป็นมัชฌิมาปฏิปทาความสมดุลนั่นเป็นความรอดไม่มีความสมดุลจะไม่มีความรอดเดี๋ยวนี้เรารอดอยู่ได้ก็มีความสมดุลคือว่าไม่ไปฝ่ายโน้นไม่ไปฝ่ายนี้แต่มันอยู่ตรงกลางคือว่าพอดีพอดี ไม่มากไม่น้อยไม่ใช่ว่ามันมีเสียจนมากมายหรือว่ามันไม่มีขึ้นเลยเนี่ยอย่างนั้นมันไม่ใช่พอดีต้องทำถูกต้องพอดีทั้งเวลาทั้งเลยวัตถุทั้งอะไรต่างอิทัปปัจจตาพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ด้วยความมุ่งหมายว่าเพื่อให้รู้จักมัชฌิมาปฏิปทาหรือมัชฌิมาภาวะสภาวะแห่งมัชฌิมาตรงกลางให้รู้จักมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นไปทางกลางเมื่อพูดอยู่ว่าอิทัปปัจจตาอิทัปปัจจตานี่แสดงว่าอยู่ตรงกลางไม่ไปข้างไหนหมดไม่ตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาจะไปทางโน้นก็ได้ไปทางนี้ก็ได้แต่มันไม่ไปสำหรับการพูดจาโดยเฉพาะไม่พูดว่านั่นนี่อย่างนั่นอย่างนี้สุดโต่งฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ให้พูดอยู่ตรงกลางว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นจะดีก็ตามชั่วก็ตามสุขทุกข์ก็ตามนั่นขอให้เข้าใจทัศน์ปัจจตาในแง่ที่มีคุณค่าสูงสุดที่ทำให้เกิดปรากฏในความเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเช่นกายต้องมีมัชฌิมาปฏิปทาวาจาต้องมีมัชฌิมาปฏิปทาสติปัญญาก็ต้องมีมัชฌิมาปฏิปทาจึงมีความสงบสุขอยู่ได้แต่คนไม่ค่อยมองนักธรรมจะเรียกว่าทำถูกทำถูกก็แล้วกันพูดจะทำถูกแล้วก็ถูกนะมันเป็นหลับทุกข์ได้แต่ว่าไม่ใช่คำพูดที่ฉลาด คำพูดที่ฉลาดนี่ก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่ใช่คำว่าถูกหรือไม่ถูกแต่ใช้คำว่ามัชฌิมาปฏิปทา ก็รู้จักอิทัปปัจจตาอย่างถูกต้องนั่นกฎเกณฑ์ของความสมดุลนี่มัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยคือยอดทั้งกฎเกณฑ์ทั้งหลายนั่นจึงได้กล่าวโดยหัวข้ออย่างในวันนี้ว่ากฎเนื้อกฎทั้งหลายกฎที่ประเสริฐกว่ากฎทั้งหลายกฎที่เป็นยอดแห่งกฎทั้งหลายเป็นไปเพื่อความดับทุกข์โดยประการทั้งปวงที่ว่ายอดหรือเนื้อหรืออะไรแห่งกฎเกณฑ์ทั้งหลายเพราะว่ามัน เป็นไปเพื่อดับทุกข์โดยประการทั้งปวงอย่าเข้าใจว่าใครเป็นผู้บัญญัติความสมดุลความเป็นมัชฌิมาปฏิปทานะอย่าไปเข้าใจว่าใครบัญญัติมันธรรมชาติบัญญัติพระพุทธเจ้าตรัสรู้และจึงทรงเอามาเปิดเผยทั้งที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านี่ไม่มีอะไรเราดูคล้ายๆว่าไม่ต้องพูดถึงก็ได้พระพุทธเจ้าจะเกิดหรือพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดสิ่งนี้คงเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองไม่ใช่เราว่าไม่ใช่เราไม่นับถือพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองว่าสถาคตจะเกิดหรือสถาคตจะไม่เกิดสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เองมีอยู่อย่างนี้พระเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็ไม่กระทบกระเทือนอะไรกับกฎอิทัปปัจจตานอกจากแต่ว่าถ้าพระเจ้าเกิดมันก็กฎนี้ถูกเปิดเผยพระเจ้าไม่เกิดกฎนี้ไม่ถูกเปิดเผยแต่ว่าตัวกฎเองมันไม่รู้ไม่ที่มันเด็ดขาดตายตัวอยู่ในกฎในตัวของมันเองไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าใช่อีก จะต้องเกิดขึ้นหรือล่วงลับไปโดยกฎแห่งอิทัปปัจจตาตามกฎของอิทัปปัจจตาความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าก็เป็นอิทัปปัจจตาเนี่ยพูดอย่างนี้ท่านใครก็จ้วงจับพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนั้นความปรินิพพานไปแห่งพระพุทธเจ้าก็เป็นอิทัปปัจจตาโดยกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาทำให้เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นปรากฏการณ์ของอิทัปปัจจตาในส่วนนี้เพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าฉันจะเกิดหรือฉันจะไม่เกิดไอ้นั่นมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ที่ทำไมพระพุทธเจ้าต้องเกิดลองคิดดูบ้างสิทำไมพระพุทธเจ้าต้องเกิดมันก็เพราะกฎแห่งอิทัปปัจจตานั่นเองมันคุณยังไม่ได้ เมื่อให้ความรู้ของมนุษย์เรามันเป็นไปสูงขึ้นสูงขึ้นตามกฎเกณฑ์แห่งทัพปัจจตาพระพุทธเจ้าก็เสด็จอุบัติโลขึ้นมาในโลกของมนุษย์ทำไมจึงต้องเกิดพระพุทธเจ้าเพราะว่าไอ้ความเจริญขึ้นตามกฎเกณฑ์ของทัพปัจจตานี่ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าและความสิ้นไปของพระพุทธเจ้าก็เป็นในสังคตะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎแห่งทัพปัจจตาเว้นแต่ว่าเราจะใช้คำพูดอย่างอื่นว่านั่นไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่มันเกิดได้ดับได้นะแล้วตัวธรรมชาตินั่นก็เองว่าเป็นทัพปัจจตานั่นแหละจะน่าดูเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมนี่ก็อย่างหนึ่งแล้วทีนี้สูตรในสังยุตติกายยังมีชัดว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทในที่นี้หมายถึงกฎของอิทัปปัจจตาโดยตรงการเห็นกฎอิทัปปัจจตานี่คือการเห็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็คือกฎของทัพปัจจตาในความหมายนี้ผู้ใดเห็นธรรมนี้ผู้นั้นคือว่าเห็นธรรมที่เป็นพระพุทธเจ้าหรือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทถ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงบุคคลหมายถึงธรรมคือตัวอิทัปปัจจตาเสียเองเลยหน้าหัวกันใหญ่ไปมาไม่ทัปปัจจตาเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองหมายความถึงว่าไอการเห็นสติปัญญาหรือญาณทัศนะกลางที่เห็นอิทัปปัจจตาเนี่ยคือเห็นพระพุทธเจ้านั้นเราทุกคนจงพยายามที่จะเห็นพระพุทธเจ้าในลักษณะนี้กันดีกว่าคือในลักษณะที่เห็นอิทัปปัจจตานั่นแหละคือเห็นพระพุทธเจ้าทีนี้อยากจะพูดแถมหน่อยนึงว่าสำหรับพระพุทธเจ้ามันมีอย่างนี้แต่สำหรับพระเจ้าหรือพระเป็นเจ้ามันมีอย่างไรนี่เพื่อการความเข้าใจผิดนะพระเป็นเจ้าในศาสนาอื่นเขามีกันอย่างอื่นไม่ใช่พระเจ้าอิทัปปัจจตาแต่ถ้าว่าเขามีพระเจ้าชนิดอิทัปปัจจตามันก็มีได้ในเมื่อเขาจะถือเอาแต่ความหมายของคำว่าพระเจ้าคือพวกที่ถือพระเจ้าทั้งหลายอย่าถือว่าพระเจ้าเป็นคนถือว่าพระเจ้าเป็นอะไรก็ไม่รู้ในคำที่ของศาสนาอื่นๆที่เขาเขียนไว้ถูกต้องนั่นนะเขาจะเขียนไว้ในลักษณะที่แสดงว่าพระเจ้าเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นคนก็ไม่ใช่เป็นผีก็ไม่ใช่เป็นอะไรก็ไม่ใช่ทั้งนั้นแต่เป็นพระเจ้าเพราะมันไม่มีคำจะพูดถ้าพูดอย่างนี้มันก็ค่อยๆใกล้เข้ามาอย่างอิทัปปัจจตาโดยถามว่าพระเจ้าทำอะไรพระเจ้าก็สร้างพระเจ้าก็ควบคุมพระเจ้าทำลายล้างพระเจ้าก็อยู่ในที่ทุกข์ทุกข์ทุกแห่งพระเจ้าก็คอยลงโทษคนทางชั่วให้รางวัลคนทำดีอย่างนี้ยิ่งพูดมาอย่างนี้เดี๋ยวก็มาอย่างอิทัปปัจจตาอิทัปปัจจตาในพุทธศาสนาก็กลายเป็นพระเจ้าของคนพวกนั้นไปหรือว่าถ้าในพุทธศาสนาเราอยากจะมีพระเจ้ากับเขาบ้างก็อิทัปปัจจตานั่นเองกฎเกณฑ์ที่สูงสุดที่เสียขาดที่เด็ดขาดที่ตายตัวเราก็เป็นพระเจ้าเนี่ยแต่เราเรียกสั้นๆว่าธรรมหรือธรรมธาตุหรือธรรมทิฏฐิหรือธรรมนิยามหรือตัชตาหรืออิทัปปัจจตาเราเรียกไปอย่างนี้ถ้าดูความได้ทั้งหมดนั้นเรียกว่าธรรมดูเฉยแต่ถ้าเราใจความจำกัดให้ชัดออกไปถนัดก็ว่าอิทัปปัจจตาความหมายของคำว่าธรรมนั้นสิ่งที่เรียกพระเจ้าเนี่ยไม่ต้องเป็นไปตามกฎอะไรหมดเพราะพระเจ้าเป็นตัวกฎตัวเองคือทัพปัจจตาเพราะนั้นพระเจ้าไม่ต้องเป็นไปตามกฎอะไรพระเจ้าตั้งอยู่ได้เองโดยตัวเอง นั่นแหละคือตัวกฎที่เป็นอสังขตะมันจึงเป็นกฎเนื้อกฎทั้งหลายเป็นพระเจ้าเหมือนพระเจ้าอย่างอื่นนี่คืออิทัปปัจจตาตัวใหญ่ทั่วสากลจักรวาลยิ่งกว่าสากลจักรวาลตัวมันมีอีกหลายร้อยหลายพันจักรวาลก็ทั่วทุกจักรวาลอิทัปปัจจตาตัวนี้ใหญ่ข้าวสากลจักรวาลคือทั้งหมดจักรวาลทั้งทุกชนิดที่ทำให้อะไรมันผิดแปลกแตกต่างกันไปได้แต่ว่ามาจากต้นตอเดียวกันปัญหาที่ถามว่าทำไมเพราะเหตุอะไรของเลยเหตุอะไรจึงเป็นอย่างนั้นทุกปัญหาตอบได้ด้วยคำว่าอิทัปปัจจตาคือเพราะอิทัปปัจจตาโดยอิทัปปัจจตาหรือเมื่อเกิดอิทัปปัจจตาอะไรอะไรที่แปลกประหลาดในโลกนี้ล้วนแต่มาจากอิทัปปัจจตาว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้มีกี่จำพวกพูดอย่างเด็กๆก็ได้สัตว์ที่ไม่มีเท้าแล้วก็สัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์เท้านับไม่นับมากนับไม่ได้เนี่ยมันต่างกันมากนะสัตว์หนึ่งไม่มีเท้าสัตว์หนึ่งมีเท้าสองเท้าสี่เท้าสัตว์หนึ่งเท้านับไม่ไว้มันก็เหมือนกันหมดตรงที่ว่าเป็นปรากฏการณ์ของอิทัปปัจจตาตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาหรือว่าจะสัตว์ชลาภูชะเกิดในน้ำอันดาชะเกิดในฟองไข่ทั้งเสชาชาเกิดในความหมักหมมอุปปาติตะเกิดปุดขึ้นมานี่ดูค่ากรมันต่างกันเหลือเกินที่แท้มันก็เป็นอันเดียวกันคลอดออกมาจากอิทัปปัจจตาหรือว่ากำลังมีอาการแห่งอิทัปปัจจตามีปรากฏการแห่งอิทัปปัจจตาอยู่ในสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนั้นอย่าดูสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมันต่างกันนักสิสัตว์ไม่มีเท้ากับสัตว์มีเท้ามันก็ยังเหมือนกันสัตว์เกิดในน้ำในคันในคลองในผุดขึ้นมันก็ยังเหมือนกันไม่จำเป็นที่จะมาดูว่าเป็นเช็คเป็นแขกเป็นไทยเป็นฝรั่งหรือว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นไหนอันนี้มันยิ่งน่าหัวเราะมากขึ้นนี่คือปัญหาที่ตอบได้ด้วยคำว่าอิทัปปัจจตาคำเดียวเป็นว่าไม่ว่าก็จะถามมาอย่างไรสรุปความว่าเลิกโง่เลิกอวดดีกันเสียทีอย่าโง่อย่าอวดดีอย่าทำเล่นกับอิทัปปัจจตา ที่ได้มาทำเล่นกับอิทัปปัจจตาคือไม่เอาใจใส่หรือว่าไม่เอาใจใส่มากพอให้มันคุ้มก่อยความสำคัญของอิทัปปัจจตาอย่างนี้ก็จะไปทำเล่นนั้นกันก็ไม่รู้แล้วก็อวดดีถ้าเมื่อไหร่จะพบกันกับอิทัปปัจจตาที่จะดับทุกข์จะพบอิทัปปัจจตาที่จับกดลงไปในความทุกข์ให้มีความทุกข์มากขึ้นพุทธบริษัทนี่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็กติญาตัวอยู่อย่างนั้นว่าพุทธบริษัทนี่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมันรู้ตื่นเบิกบานจริงหรือเปล่ามันยังไม่รู้ทัพปัจจตามันรู้ไปไม่ได้เบิกบานไม่ได้ตื่นไม่ได้มันยังงูและอวดดีให้ถือที่พึ่งจากทัพปัจจตาใช่ทัพปัจจตาถูกต้องให้เป็นที่พึ่งให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ทางอื่นไม่ได้ถ้าทำผิดกฎเกณฑ์ของทัพปัจจตาแล้วไม่มีอันไหนจะมาช่วยได้ ต้องถือเอาเป็นหลักเป็นที่พึ่งฉะนั้นจึงได้ขอร้องว่าทุกคนพยายามอย่างยิ่งสุดความสามารถของตนที่ใช่สิ่งที่เรียกว่าทัพปัจจตานี่คุ้นเคยกันกับเราคุ้นทางกายคุ้นทางปากคุ้นทางใจทางกายก็ปฏิบัติถูกต้องอยู่ตามกฎเกณฑ์นี้ทางปากก็พูดถูกต้องอยู่ในกฎเกณฑ์นี้ทางใจก็รู้แจ่มแจ้งอยู่ในกฎเกณฑ์นี้ทางนี้เรียกว่าเป็นผู้ คุ้นเคยกับอิทัปปัจจตาในชีวิตประจำวันทุกวันนี่ก็ให้รู้จักอิทัปปัจจตาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์โดยกฎเช่นอันใดอันใหญ่คืออิทัปปัจจตาทั้งหมดทั้งสิ้นให้รู้แล้วก็จะไม่ถูกล่อหลอกลวงโดยอิทัปปัจจตาตัวน้อยๆถ้าเรารู้จักอิทัปปัจจตาแท้จริงโดยสมบูรณ์นี่ตัวเดียวถ้าเราก็จะไม่ถูกลวงโดยอิทัปปัจจตาตัวน้อยๆที่มันแยกแขนงออกไปเพื่อเหตุการณ์อันหนึ่งหรือเพื่อส่วนหนึ่งส่วนน้อยเราไปหลงในอย่างนั้นเช่นเดียวนี้กำลังหลงในเรื่องความเจริญทางวัตถุทางเนื้อหนังทางสนุกสนานอร่อยอร่อยมันเป็นอิทัปปัจจตาเหมือนกันแต่ที่จะพาไปหาความทุกข์ที่เป็นฝ่ายสมุทัยวานจะให้เกิดทุกข์ที่เรียกว่ารู้นิดเดียวต้องรู้หมดว่าทุกข์เกิดอย่างไรดับทุกข์อย่างไรฝ่ายนิโรธวานเป็นอย่างไรแล้วรู้จนกระทั่งว่ายึดถือไม่ได้สมุทัยวานนิโรธวานอะไรยึดถือไม่ได้ยึดถือเกิดอิทัปปัจจตาใหม่อีกแบบหนึ่งซึ่งทำให้เกิดความทุกข์ท่านขอให้ความตั้งใจนี้เป็นที่หวังได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปคือว่าเราจะไม่ถูกหลอกลวงด้วยกฎของอิทัปปัจจตาเพราะมีความรู้เรื่องอิทัปปัจจตาโดยถูกต้องและครบถ้วนสรุปแล้วมีเพียงอันเดียวว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแต่ว่ามีอัตอันลึกซึ้งเร้นลับมากมายหลายแขนงช่วยกันเอาไปคิดพิจารณาดูให้ได้วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายให้พระสงฆ์สวดสัมปะสังสัมปะหังสนะกถา